بسم الله الرحمن الرحيم سبح وناكسن هلكني وراديو دلسن كنا سودوا ذا قذب ذا وررك كود ودور كرنا وحا كمدا dowladda Soomaaliya iyo India oo kulan arimaha labada dal muhiim u ah loogana hadlayo arimahooda ku yeeshay gudaha magaalada Muqdisho ciidanka amniga Puntland oo gacanta ku dhigay eedaysana loo heystay dil ka dhacay gobolka Mudug qaybtiisa Puntland waxa todobaad ee aragti wadaag heritage oo sanadkan diirada lagu saaray kobcinta dhaqanka nabadda geeska ayaa Muqdisho ka furmay wasaarihii hore ee Soomaaliya oo sheegay inuu ku faraxsan yahay dib u hawlgelinta safaaradda UK Shaala dhexe mahad korow oo horey ugu dhaawacmay qaraxii soo bilaaba ayaa dib u bilaabay howlihiisa qaranka waxaana loo magacaabay taliyaha laanta dhexe ee ilaalada canshuuraha gudoomiyaha degmada Kaaraan oo soo xiray tartankii waxyaha degmada oo lagu qabtay garoonka qoob doore ee degmadaasi wararka dibaddana waxaa ka mid noqonaya Mareykanka oo walaac ka muujiyay dhaqdhaqaaqyada dowladda Shiinaha ee dhinaca diblomaasiyadda
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku kantay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban adeega 3G iyo 4G plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
waagaag markale subax wanaagsan ayaanu idin leenahay dhageystayaasha kuna soo dhawaada warkii dunida oo fidsan waa maalinimada talaada taariikhduna ay ku madalsan tahay 5ta bisha Maarso sanada 2024ka u diyaar garow warkaasi oo faahfaahsan oo idin la socodsiiyo anigoo Xasan Salaad Xasan Lakiya Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay magaalada Muqdisho kulan ay kula yeelatay mas'uul ka tirsan dowladda India oo kulanka waa mid looga hadlayay muhiimadda iyo xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo India kaasi oo ka dhacay magaalada Muqdisho Wasiirka Arrimaha Gudaha Federaalka ee dibashiisinta xukuumadda Federaalka Soomaaliya Ahmed Macalin Fiqi ayaa la kulmay wafdi sare oo ka socday dalka India oo urkacaya Dr. Suresh Kumar oo ah markaasi sida la sheegay xogayaha wadaagay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka India inta uu kulanka socday ayaa looga hadlay arrimaha ka mid ah iskaashiga kala duwan iyadoo si gaar ah loo dul istaagay horumarnada ay ku tilaabsatay Soomaaliya dhinaca amniga iyo dhinaca diblomaasiyadda kulankan oo ay sidoo kale qayb ka ahaayeen safiirada dalalka wa safiirka Soomaaliya oo fadhiya waddanka India Ahmed Cali Daahir iyo xubno ka socda wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa aad loogu falanqeeyay dhibaatada muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku qaban helitaanka dalku-galka waddanka India oo loo aado dalalka dariska Wasiirka Arrimaha Gudaha Xukuumadda Federaalka iyo dib u heshiisiinta Ahmed Macalin Fiqi ayaa waxa uu arrimahan il gaar ah oo muddo uu ku eegayay ayaa ku taliyay in adeega fiisaha aad loo soo dhaweeyo loona fududeeyo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee caafimaadkii waxbarashada u aadaya dalka lana keeno magaalada Muqdisho qunsuliyadda markaasi ay dadka ka dalbadaan fiisa wafdiga India oo ka socday gudiga sare ee dalkaasi qaybna ay ka yihiin xogayaal iyo saraakiil sare ayaa la kulmay mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda intaba booliska gobolka Mudug ee Puntland ayaa ku guuleystay qabashada nin ku eedeysan dil uu ka geystay deegaanka Daarusalaam ee degmada Goldoog oo ka tirsan gobolka Mudug gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Faisal Sheikh Cali ayaa xaqiijiyay in taliska booliska gobolka Mudug uu gacanta ku dhigay eedeysanaha isla markaana hadda lagu hayo rugta booliska ee Daarusalaam qoraal ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha gobolka Mudug Faisal ayaa lagu cadeeyay qabashada Cali Khalif Xirsi oo ku eedeysan dilka marxuum maxamed kaasi oo lagu dilay Daarusalaam waxaan u mahadcelinaynaa taliska qabashada eedeysane Cali Khalif Xirsi oo ku eedeysan dilka marxuum maxamed Arbaco oo lagu dilay waa deega aamiintiisa dhinaca Daarusalaam ayaa qoraalkan lagu soo koobay madasha todobaad ee aragti wadaagga heritage oo sanadkan diirada lagu saaray kobcinta dhaqanka nabadda geeska ayaa ka furmay kana socda gudaha magaalada Muqdisho sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Cabdi Fataax Macalin Ilkacse
wadaafurka wajiga labaad ee madasha toddobaad ee sanadlaha ah ee macadka cilmi baarista Heritage kaas oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Wajigiisii koowaad ayaa waxa uu ka furmay dalka Djibouti isagoona xilligaasi uu socday uu u joogsaday geerida Allah u naxariistay wasiir Khadiija Maxamed Diiri oo iyadu ay qayb ka ahayd wafdi uu hoggaaminayay ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Bare kaas oo ka qayb galaya shirkaasi. Waxaa sanadkan looga hadlayaa kobcinta dhaqanka nabadda geeska, waxaana ka qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya, xildhibaano ka tirsan labada aqal, wafdi ka socda dowladda Djibouti Kenya, xubno ka socda bulshada rayidka Soomaaliyeed, aqoonyahanno iyo waliba marti sharaf kale. Muddada labada maalin ayay ka qaybgalayaasha waxa ay isdhaafsan doonaan aragtiyo kala duwan iyadoo lagu soo bandhigayo shirka inta uu socdo doodo iyo waliba cilmi baarisyo ay sameeyeen aqoonyahanada ka qaybgalaya. Agaasimaha macadka daraasaadkii Heritage Mursal Maxamuud Saney ayaa waxa uu ugu horeyntii ka warbixiyay shirka iyo sida uu ku furmayo.
Waxaan rabaa inaan aad u iftiimiyo madashan Djibouti ay ku qabsoontay. Sababta ay u istaagteen waxay ahayd oo hakadka u gashay oo Ilaahayna waafajiyay walaashin Khadiija Maxamed Diiri oo Ilaahay u naxariistay halkaas u geeriyo tii saada arkayseenba. Waxaanan ballan qaadnay inaan dib aan u bilaabi doono madasha waqti munaasab ah. Waqtigu aad noogu yaraaday awgiis ayaan waxaan go'aansanay haddii inaan qabanno laba maalin ku dhammaystirna madashan. Waqtiga ayaa aad noo haya. Waxaan rabaa marka mawduucii annaga aan ku talagalnay mawduuc ayaa kusoo kordhay oo ahaa Soomaalida inay heshiiso oo ayada ay hoos wareysato dhab u heshiiso. Saan ka sheegnay Djibouti qorshaha boodka waxay go'aameen in afka Soomaaliga laga hadlo January 2023 forumka 2023 uu ahaado. Laakiin markii ay soo baxday colaadii oo aad noo Soomaalida aad u taabatay ee ka dhalatay SSC iyo maamulka waqooyi galbeed ee Soomaaliland ay waxaa lamay af Soomaali waxaa ka horeeyay dadka Soomaali hal badbaadiyo.
Xildhibaan Yuusuf Xasan oo ka tirsan baarlamaanka Kenya iyo waliba wasiirka awqaafta dalka Djibouti ayaa dhankooda sharaxay qodobada looga doodayo sanadkan shirka Heritage.
Macadka Heritage iyo madaxdiisa khaasatan agaasimaha Mursal iyo dhammaanba madaxda kaleeta ee maxadka oo xiriir toos aan leenoon had iyo jeer aan si kalgacayla ugu soo dhaweeyo Isli iyo Nairobi. Marka waxaan idin rajaynayaa shir fiican, dood wacan, inaan halkan ay ka dhacdo labadan cisheen joogno. Aad baanan idin salaamayaa, waxaanan idin soo gudbinayaa salaan diiran oo idinkaga timid shacabka faraha badan Soomaaliyeed ee Isli jooga.
Marka wax badan ma ka rajaynaynaa walaalayn Heritage maskaxdooda iyagoo soo maroojinaya dhibaatooyinka jira ee adduunka ka taagan inay wax lagu maareeyo run ahaantii bal had iyo jeer ku mashquulaan. Maantana markhaati baan ka nahay inay mawduuc ay qaateen oo qaybta ku qotomo walaalayaal run ahaantii. Waxaan rajaynaynaa inaan annaguna aan ogaano inaa madal aan leenahay tahay awal hadduu ajaanib wax naga qori jirayoon run ahaantii wax ka dalban jirnay. Maanta iyaguna inoo joogaan ay tusaalo iyo tilmaamo labadaba aan ka sugayno walaalayaal.
Wasiirka arrimaha gudaha federaalkii dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi iyo wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Macalin ayaa gabagabadii dhankooda sheegay in qodobada looga hadlayo ay muhiim u yihiin dadka Soomaaliyeed ee geeska Afrika.
Madashani waa madasha ugu weyn oo dadka Soomaaliyeed kulmisa. Sanadkiiba mar ayaa la is arkaa xumuunta jirta iyo wixii mawduuc oo taagana lagu soo bandhigaa. Sanadkaas si gaar ah waxaan bogaadinaynaa in loo doortay mawduuca kobcinta dhaqanka nabadda geeska.
Aragtiyada ay ku taagan tahay aragtiyada muhiimka ah oo maanta loo taagan mar walbana relevant ah pertinent waqtigooda munaasabka oo taagan ayay keenaan wax loo soo dhiibay oo jeebka lagala soo baxay oo qolo kale mashruuc kale ay wadatamahan wax Soomaalida ka yimaada.
Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay dib u howlgelinta safaaradda waddanka UK ama Ingiriiska ee Soomaaliya, taasi oo muddo badan aan shaqeynin. Tanna waxay ka mid tahay arrimaha horumarinta diblomaasiyadda ee Soomaaliya iyo waddanka waddankaasi UK.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رنتي ما أنت فرحت أيتها إن صوب هذا سفارة الصومالية أي كل هذا هاي ذلك إنجليزك عرفتي سما قال هذا لندن إنه حن ربعنا أم هذا عليه سلوين تبي يسميه كسمها سفير كقنصل ضيب. رنتي سفارة ده وسفارة مهمة ده جار كأهله وأنا مركي جوه ريسي وأنا صوب هذا سفارة كتالا arigan ingiriiska runtii hadda ayaan rajaynayaa inuu igu soo wareejiyo si aan u arko hawlaha iyo baaxadda safaaradda oo aan booqan doono insha Allah shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan u sheegayaa inay ku soo dhawaadaan safaaradooda ingiriiska runtii baahiya sida hadda warbixintan dhageysteen baahiya badan ayay u qabataa oo ay ugu horeeyso safarada iyo baasaboorada marka waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogtiin soo dhaweeya garab istaaga safaaradan gacanteeda shacabka Soomaaliyeed ayaa ku wado ma aha dhul aan leenahay waa dhul la kireeyay sidaa darteed waxaan leeyahay waa in qof kasto Soomaali ah oo degan arigan Ingiriiska in waaxigiisa ay ka qayb qaataan garab istaaga safaaradooda Soomaaliyeed
Ra'iisul Wasaare hore ayuu ahaa Maxamed Xuseen Roble oo booqday safaaradda waddanka Soomaaliya ay ku leedahay waddanka Ingiriiska oo muddo kadib markaa dib loo howlgeliyay Gashalan dhexe mahad koro oo horay ugu dhaawacmay qaraxii soo bilaaba ayaa dib u bilaabay howlihii markaasi uu hayay dawladda federaalka Soomaaliya waxana loo magacaabay taliyaha laanta dhexe ee ilaalinta canshuuraha Faadum Cabdiqaadir Xasan ayaa warkan inoo faahfaahinaysa
booliska Soomaaliya marka laga hadlayo waa hay'ad weyn farciye kala duwan leh waxana ciidanka booliska Soomaaliyeed ay marka soo taagan yihiin waadeegada qaranka iyo shacabka Soomaaliyeed imiga tan waxa kala soo hadlaya xarunta hoggaanka ilaalada canshuuraha marka laga hadlayo booliska waxa ka shaqeeya dhalinyaro ama sargaalada ayra kuwaas oo u taagan waadeegada qaranka Cornel Mahad Cabdi Umar hasay yeeshay Soomaalidu inta badan waxay u taqaanaan Mahad Koro waa wiil daayara jagooyin kala duwan ka soo qabtay ciidanka booliska mar waxa uu soo noqday taliyaha qaybta bari marna waxa uu soo noqday taliyaha qaybta wali wacde markii ugu dambeeyay isagoo ku gudajira gudashada waajibaadka shaqo ee markaasii qaranka u igmaday ayaa waxa uu ku dhaawacmay qaraxii Zobatu ee la eeganayo wasaaradda waxbarashada isaga iyo sargaal kale ayaa ku dhaawacmay halka kuwa kalena ay ku dhinteen balse Mahad Koro dhaawici ka soo gaaray qaraxaasi darteed ayaa xaalad caafimaad loogu qaaday dalka dibadiisa in muddo ah uu xaalad caafimaad ku maqnaa kadib ayuu go'aansaday inuu dalkiisa dib ugu soo laabto halkiina ka sii wado shaqadii qaranka iyo waajibaadkii saarnaa waxa hadda loo magacaabay taliyaha laanta dhexe ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha ee dawladda federaalka Soomaaliya intaas kadib Mahad Koro halkii ayuu ka sii anbaqaaday dardargelinta howlihii shaqo uu hayay qaranka iyo shacabka Soomaaliyeed gashan la dhex Mahad Koro waxa uu sheegay tan iyo markii uu dib u bilaabay howlaha shaqo ee loo igmaday inuu soo kordhiyay ciidamo hor leh oo loogu talagalay ayuu yiri in shaqada lagu dardargeliyo iyo gawaari cusub oo santa booliska ku buufsan aniga iyo taliyaha hoggaanka General Brice waxay naga go'aan sidii aan sara uga qaadi lahayn tayeynta hoggaanka ilaalinta canshuuraha General Sulub Ahmed Firinta liyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ku gudajiray howlmaalmeedkiisa shaqo ayaa kormeer ku yimid xarunta hoggaanka ilaalinta canshuuraha ee ciidanka booliska halkaas oo kula kulmay taliyaha hoggaanka taliyaha laanta dhexe iyo saraakiil kale intaas kadib waxa ugu horan warbaahinta la hadlay Cornel Mahad Koro oo ah taliyaha laanta dhexe ee ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha
waxa meesha u joognaa shaqada dardargelinta ee laanta dhexe ee ilaalinta canshuuraha oo ugu horeey taliyaha hoggaanka laanta dhexe waxaan rumnaa inaan ka hadalno shaqooyinka si u dadargelisan yahay tolbataari waxa ka shaqeeyo laanta dhexe booliska waa la yaqaan waajibaadkii shaqadeena maadaama ciidan cusub lagu soo kordhay oo firfircoon oo dhalinyaro ah shaqadii in la dadargeliyo wax badan isbedelayo hoolaha iyo nidaamka si u socdaan shaqooyinka in la dadargeliyo oo wasaaradda maaliyadda sidii sanadkii hore sanadka inaan ka fiicanna waana dareensantihiin isbeddelka weyn meesho ka iimaanay ciidanka cusub oo aan dhiri gelin cusub noo keenay waxaan rabnaa in taliyaha hoggaanka oo ka shaqeeyay in ciidanka cusub meeshan lagu soo kordhiyo.
markana gudoomiyaha degmada Kaaraan ayaa waxa uu soo xiray tartankii waaxaha degmada oo lagu qabtay garoonka qob dooro ee gudaha degmadaasi. Saleeban Al-Cadaala ayaa faahfaahinay.
garoonka qob dooro ee degmada Kaaraan ayaa lagu soo gabagabeeyey tartankii waaxaha degmada oo halkaasi ka socday. xiritaanka tartanka waaxaha degmada Kaaraan waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha degmada Kaaraan, gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda, gudoomiyaha isboortiga degmada, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada, taliyaasha ciidamada amniga degmada iyo marti sharaf kale. kulanka xiritaanka tartanka waaxaha degmada Kaaraan oo sanadkan ka duwanaa kuwii hore ayaa waxaa fainalka wada ciyaaray waaxda Buula Maxay oo ku cusub tartanka sanadkan iyo waaxda Nigeela, waxaana tartanka rigoorayaal ku qaatay waaxda Buula Maxay. ugu horeyn xiritaanka tartanka waxaa ka hadlay gudoomiyaha isboortiga degmada Kaaraan Cabdikariin Muxuddiin Doodey oo u hambalyeeyey waaxda koobka qaaday Buula Maxay. sidoo kale waxaa koobta ka hadashay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Kaaraan oo u hambalyeeyey labada waaxood ee fainalka wada ciyaaray.
maanta shucuurteena aan la qiyaasi karin, annagoo gudoomiyaalka xataa oo isku qabsanay, aniga waaxda Nigeela aan deganaa, degaankayga wuxuu ahaa meeshan ku soo koray waaxda Nigeela, marka waaxda Nigeela taageersanaa inkastoo layga badiyey dhihi maayo waaxda Buula Maxay hambalyo hambalyo waa kalka dambe noo taala. waxaa waaye tartankii ramadaanka noo soo dhow, kalkaasaan aarsanaynaa haddaanaana reer Nigeela. marka waxaan dhihi lahaa reer Buula Maxay hambalyo hambalyo kuyinkoon jeer hambalyo.
tartanka waxaa ku guuleysata waaxda Buula Maxay hambalyo Buula Maxay waaxda Buula Maxay hambalyo. sanad aad u qurux badan ayaa hesheen, waxaana jecel lahaa sanadkan hadduu Ilaahay yiraahdo inaan wax badan ka bedelno degmada Kaaraan, hadduu Ilaahay yiraahdo insha Allah. waxaa leeyahay waaxda iyada Nigeela iyadana waa dadaashay, waaxda Nigeela iyadana waa dadaashay, hambalyo ayaan leeyahay. waxaa waaye kulley Allah iskeena cafiyo toofiqna Allahna waafajiyo. waxaan leeyahay TV-da waa salaamaa dhammaan Ilaahay, waxaana ka baryaynaa sanadkan inaan meel fiican aan tagno, dhammaanteen aan gacmo is wada qabsano, nabada naas la nuugale. marka waxaan ii sheegaa degmada Kaaraan sidoo hore waa laga bedelaa hadduu Ilaahay yiraahdo.
ugu dambeyn waxaa xiritaanka tartanka waaxaha degmada Kaaraan soo xiray koobkana waaxda Buula Maxay gudoonsiiyey gudoomiyaha degmada Kaaraan Abshir Maxamed Maxamuud Abshir Kaaraan, oo bulshada iyo dhallinyarada degmada Kaaraan ugu baaqay inay ka shaqeeyaan isboortiga iyo amniga, sidoo kalena ay ka dheeraadaan waxyaabaha lidiga ku ah amniga degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir.
maanta waa maalin weyn oo maalin farxadeed ah. waxaan halkan oga furnay maalmo dhaweeday tartanka lixda waaxood ee is-aragga koowaad ee degmada Kaaraan. lixda waaxood waxay soo galeen tartan dheer, waxayna ku kala guulaysteen maalmo kala duwan. maanta waxay ahayd finaalkii iyo gabagabadii labada waaxood oo soo harta finaalka, waxayna muujiyeen ciyaar aad iyo aad maaragtay u qurux badan, u kalsooni badan, cadaaladana waxaan is leeyahay waxaan sadarka hoose halka dhanaa layiri doodayaaba ka hadlay isaga. maanta wuxuu yidhi maanta meeshaan musuqmaasuq laguma dayin, cid kasta oo kubadda lugteeda rajo kala oo aaminsan inay koobka qaadi karto garoonka waa u furan yahay, waana lagu soo dhoweynaa. ma ahan in xaafadaha lagu dhuunto, warlaa cid kasta oo degmada Kaaraan mudhashay ha ka soo qayb galo halkan, ha soo bandhiga ciyaar wanaaggiisa meelaha uu mudan yahay loo dalacsii doonaa haddii Ilaah yiraahdo, si uu maaragtay ama qaranka ugu dheelo ama gobolka Banaadir ugu dheelo. waa loo codaynayaa maaragtay laacibkaas.
halka warkaasi daawad yaalaad ka dhagaysanaysaan waa idaacadda Dalsan ee magaalada Muqdisho. haatana wararka dibadda. shirkado markaasi ka dhex ololeynaya gudaha waddanka Maraykanka iska diidaan macaamiisha u dhashay waddanka Shiinaha xilli sharci dayay. waa sharci yaqaanada Maraykanku ay ku howlan yihiin inay soo saaraan shuruuc lagu adkeynayo adeegyada loo qabto macaamiisha kasoo jeeda Shiinaha xilli ay soo badanayaan walaaca laga qabo saameynta Shiinaha. sharci dejiyaasha Maraykanka ayaa sheegay in ay dibadda markaasi ka riixayaan sharci waajibeynaya in kor loo qaado daahfurnaanta shakhsiyaadka u ololeeya shirkadaha Shiinaha. sharci dejiyaasha ayaa doonaya in ay ka hor istaagaan xisbiga shuuciga ee Shiinaha iyo ciidamada Shiinuhu in ay markaasi galdalooyin sharci ah si markaasi ay u adeegsadaan in ay ku gaaraan danahooda, kuwaas oo dhaawici kara danaha shacbiga Maraykanka. warku aad ka dhagaysanayseen idaacadda Dalsa waa nagaynta warkan warka xiga. amaana Allah.
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodiyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan matelin war la helyaaba talal hel.